Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Προ 20 ετών, την ίδια χρονιά δηλαδή που ξεκινούσαν και τα στοιχεία για την αγορά χαλκού, δημοσιοποίησα την πρόθεσή μου να εκδώσω μεταφρασμένη τη Θεία Κωμωδία. Το προγραμματικό εκείνο κείμενο ξεκινούσε ως εξής. Ο Τρίστραμ Σέιντι δήλωνε αποφασισμένος να εκδίδει 2 τόμους της ζωής του κατέτος, αρκεί να τον άφηναν στην ησυχία του. Δεν μου φαίνεται άστοχο να υιοθετήσω ελαφρώς τροποποιημένο το πρόγραμμα του εν λόγω gentleman, προκειμένου να εκδώσω μεταφρασμένη τη Θεία Κωμωδία, εφόσον ήδη μεταφράζοντάς την, ακολουθώ τη σχετικά ευθεία γραμμή εργασίας του. Μεταφράζω όποτε τύχει και ό,τι με δελεάζει εκείνη τη στιγμή. Οπωσδήποτε όμως, μεταφράζω σε ενδεκασύλλαβο και προσπαθώντας να προσεγγίσω όσο γίνεται, ελάχιστα δηλαδή, την άψογη τερτσίνα του Δάντη. Στο σημείο εκείνο είχα κρίνει σκόπιμο να υποστηρίξω αυτή τη μεταφραστική μέθοδο όσον αφορά την τερτσίνα πρωτίστως και έχοντας θεωρήσει αυτονόητη την επιλογή του ενδεκασυλλάβου. Το επιχείρημά μου το ανέπτυξα και το υποστήριξα καλύτερα ακριβώς στα στοιχεία για την αγορά χαλκού. Συνεπώς θα μου επιτρέψετε για δεύτερη και τελευταία φορά να ανακαλέσω εδώ, πριν επανέλθουμε στο παρόν, έναν παλαιότερο εαυτό μου. Διάβασα Δάντη, έχοντας πλάι στο κείμενο μια μετάφραση σε πρόζα. Κατά αυτόν τον τρόπο, άρχισα εδώ και 40 χρόνια να αποκρυπτογραφώ τη Θεία Κωμωδία. Και όταν νόμιζα πως προσπέλασα το νόημα κάποιου χωρίου που μου γεννούσε ιδιαίτερη απόλαυση, το εμπιστευόμουν στη μνήμη. Έτσι, ώστε για κάποια χρόνια μπορούσα να απαγγέλω από στήθους μεγάλα κομμάτια από το τάδε ή το δίνα άσμα, ξαπλωμένο στο κρεβάτι ή ταξιδεύοντας με το τρένο. Κύριος είδε πως θα ακούγονταν αν τα απήγγελα δυνατά. Όμως με αυτή τη μέθοδο βυθιζόμουν σιγά σιγά στην ποίηση του Δάντη. Και ακόμη σήμερα, μετά από 40 χρόνια, θεωρώ την ποίησή του ως την κατεξοχήν σταθερή και βαθιά επιρροή στους δικούς μου στίχους. Ασφαλώς δανείστηκα στίχους, προσπαθώντας να αναπαραγάγω ή μάλλον να ανακαλέσω στο νου του αναγνώστη κάποια δαντική σκηνή, ώστε να εδραιώσω μια σχέση ανάμεσα στη μεσαιωνική κόλαση και στη σύγχρονη ζωή. Και κατέγραψα τις παραπομπές στις σημειώσεις μου, ώστε να κάνω τον αναγνώστη που θα αναγνώριζε την αναφορά να καταλάβει πως ήθελα να την αναγνωρίσει και πως αν δεν την αναγνώριζε θα έχανε την ουσία. 20 χρόνια αφότου έγραψα την έρημη χώρα, έγραψα στο Little Gideon ένα κομμάτι σχεδιασμένο να αναλογεί όσο μπορούσα να το πετύχω προς κάποιο άσμα της κόλασης ή του καθαρτήριου, τόσο στο στυλ όσο και στο περιεχόμενο. Επεδίωκα βεβαίως το ίδιο αποτέλεσμα τώρα, όπως και όταν παρέπεμπα στον Δάντη στην έρημη χώρα. Να παρουσιάσω στο νου του αναγνώστη μια παραλληλία μέσω της αντίθεσης ανάμεσα στην κόλαση και το καθαρτήριο που επισκέφτηκε ο Δάντης και σε μια ψευδαισθητική σκηνή μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό. Η μέθοδος όμως διέφερε. Εδώ μου απαγορευόταν να ερανιστώ ή να προσαρμόσω εν εκτάσει. Δανείστηκα και προσάρμοσα ελεύθερα μόνο λίγες φράσεις. Επειδή εδώ εμιμούμην. Το πρώτο προβλημά μου λοιπόν ήταν να βρω μια δίχως ομοιοκαταληξίες προσέγγιση στην τέρτσα ρήμα. Τα αγγλικά είναι λιγότερο πλούσια από τα ιταλικά σε λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. και οι ομοιοκαταληξίες που διαθέτουμε είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εμφατικές. Οι λέξεις που ομοιοκαταληκτούν προσελκύουν υπερβολικά την προσοχή. Τα ιταλικά είναι η μόνη γλώσσα που ξέρω όπου η ακριβής ομοιοκαταληξία μπορεί να φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αρμόζει σε νευρολόγο μάλλον παρά σε ποιητή να διερευνήσει ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα. Να φέρει λοιπόν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γίνει ενοχλητική. Έτσι λοιπόν υιοθέτησα για τους σκοπούς μου μια απλή εναλλαγή ανομοιοκατάληκτων, οξύτονων και παροξύτονων απολήξεων των στίχων, προκειμένου να προσεγγίσω όσο γινόταν το ανάλαφρο αποτέλεσμα της ιταλικής ομοιοκαταληξίας. Λέγοντας το αυτό, δεν προτίθεμαι να θεσπίσω νόμο. Εξηγώ μόνο πώς προσανατολίστηκα σε μια ορισμένη περίπτωση. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το όψιμο περί Δάντη κείμενο που έγραψε ο Έλιοτ, υπό τον τίτλο «Τι σημαίνει ο Δάντης για μένα». Το ζητούμενο εδώ ήταν να θέσω επιτάπητος μέσω του κειμένου του Έλιοτ, μεμονωμένο, διαχωρισμένο προσωρινά, το πρόβλημα της ρήμας, το οποίο εγείρεται ως άκης κάποιος καταπιάνεται να μεταφράσει Δάντη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα που έχει προτείνει ο Σεφέρης δίπλα στο πρωτότυπο να τυπώνεται μια όσο γίνεται ακριβής και έριθμη μετάφραση σε πρόζα. Αυτή η λύση διαθέτει ένα τουλάχιστον πλεονέκτημα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια ακόμη και τους αδιόρατους μετατονισμούς του ρητού νοήματος, αυτού που λέει με λόγια ο Δάντης. Και η δεύτερη λύση που έχουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του άλλου εκείνου επιπέδου νοήματος, το οποίο φέρεται επί των πτερήγων του ρυθμού. Τη φόρμα ως νόημα δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει η απόλυτη τιμή είναι ο Δάντης, ενώ ότι οποιοδήποτε ποίημα και μεταφράζουμε, προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τη μετάφραση της φόρμας. Επίσης, κατά τη δική μου άποψη, το πρόβλημα μετάφρασης του περιεχομένου και μετάφρασης της φόρμας είναι ένα και μοναδικό πρόβλημα που μόνο τεχνητά και παραπλανητικά μπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του. Μάλιστα, εάν κάποιος με έβαζε με τον πιστόλι στον κρόταφο και μου έλεγε «διάλεξε εν πάση περιπτώσει, τι βαραίνει περισσότερο αν τα φανταστείς προς στιγμήν διαχωρισμένα», θα έλεγα τότε παιδιά, αφού με υποχρεώνετε να αποφασίσω, τότε κάθε ποίημα κουτσένει όπως όλο το σόι των λαβδακιδών. Γέρνει λιγάκι προς τη μεριά της φόρμας. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να μην παρακάμψουμε το πρόβλημα της φόρμας, τότε ο δρόμος μπροστά μας διχάζεται. Η μία εκδοχή είναι αυτή που πρότεινε ο Έλιοτ. Δηλαδή, υποθέτοντας ότι είναι αδύνατον να ανακληθεί ως έχει κάποιος τελεστής φόρμας, εν προκειμένου η ρήμα για την οποία μιλάμε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα ισοδύναμο το οποίο να μπορεί να εγγραφεί άνετα, φυσιολογικά, στη δική μας συνθήκη ακρόασης. Η λύση που προτείνει ο Έλιοτ Φερρυππίν είναι η εναλλαγή οξύτονου και παροξύτονου στίχου ώστε να δίδεται η λύση της τερτσίνας. Η άλλη λύση είναι να πάμε σε ακριβή αναπαραγωγή της τερτσίνας, να κρατήσουμε δηλαδή τον ενδεκασύλλαβο και την εναλλαγή α, β, α, β, γ, β και ούτω καθεξής. Η τερτσίνα στο ποίημα του Δάντη οικοδομείται με πολύ απλό τρόπο. Ο μεσαίος στίχος κάθε τρίστιχου ομοιοκαταληκτεί με τον πρώτο και τον τρίτο στίχο του επόμενου τρίστιχου. Ο μεσαίος στίχος του επόμενου τρίστιχου προκαταβάλλεται και ομοιοκαταληκτεί με τη σειρά του, με τον πρώτο και τον τρίτο στίχο του επόμενου τρίστιχου και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα μείον και ένα συν.
Το μείον είναι ότι στην πραγματικότητα υποκρινόμαστε λιγάκι. Κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να έχουμε ευθεία αναπαραγωγή. Διαταραχές κατά ανάγκην θα υπάρξουν σε πολλά επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, καταρχήν για να διασώζεις ό,τι μπορείς περισσότερο και από το ρητό, όπως το είπαμε νόημα. Σε ένα δεύτερο βαθύτερο επίπεδο, επειδή οι τονικότητες αλλάζουν και επομένως κάτι από αυτό που προτείνει ο Έλιοτ θα πρέπει στην ουσία να το ενσωματώσεις στη λύση της αυτούσιας μεταφοράς της Τερτσίνας. Να κρατήσεις λοιπόν τη ρήμα για λόγους ουσιαστικούς τους οποίους μπορούμε εν εκτάσει να συζητήσουμε, αλλά να κρατήσεις και ένα μικρό είδος διαταραχών της τονικότητας, έναν στίχο υπερμετρικό ίσως κατά τόπους ή μια μεγαλύτερη έμφαση στους διασκελισμούς, ώστε η ρήμα κατά κάποιο τρόπο να εξυγχρονίζεται μες στην ακοή σου. Το πλεονέκτημα που θα αντιστάθμιζε αυτά τα μειονεκτήματα της αυτούσιας, λέμε τώρα εντός εισαγωγικών, μεταφοράς και της ρήμας, είναι ότι θα επανέφερες με τον πιο καθαρό τρόπο στο προσκήνιο καθεαυτό το πρόβλημα της φόρμας. Η ρήμα είναι ένας φανερός, ακουστός τελεστής φόρμας, ο οποίος σου επιτρέπει να μην μπορείς να παρακάμψεις το πρόβλημα. Το να το θέσεις επιτάπητος είναι ήδη η μισή λύση. Είναι πιθανόν, καθώς θα κυνηγάς την άλλη μισή, να αφαιθείς σε αυτό το παιχνίδι των μετατονισμών, του εξυγχρονισμού της ακουόμενης ρήμας που περιέγραψα. Και κύριος είδε και πού θα σε οδηγήσει. Μπορεί να ρημάρει, ας πούμε, με ρώσικο τρόπο μια ρήμα. Να αηχεί η κατάληξη, αλλά να ομοιοκαταληκτούν μια οξύτονη και μια προπαροξύτονη λέξη. Και λοιπά και λοιπά. Έχεις ένα άπειρο πεδίο δυνατοτήτων. Το ζήτημα είναι ότι κάποτε αυτό το πεδίο πρέπει να επανέλθει μέσα στο παρόν μας. Η αποτυχία βεβαίως είναι πάντοτε η πιθανότερη εκδοχή. Η μόνη λύση η οποία απορρίπτεται τόσο για λόγους αισθητικής, ενώ επειδή είναι εντελώς kitsch, όσο και για λόγους πολιτικής, ενώ επειδή είναι η απόλυτη ιδεολογικοποίηση μεταφερμένη σε μεταφραστική εργασία, είναι να μεταφράσεις, όπως λέμε, ποιητικά. Σε ένα είδος ελεύθερου στίχου, ο οποίος καταπληγωμένος από τις πρόσφατες εμπειρίες του σύγχρονου ανθρώπου, παραπέοντας σαν τον κορμοράνο μέσα από τη μολυσμένη θάλασσα του πάλεποτε ρυθμού, αφήνεται σε κάτι ανεφόρων και ανεφορίων.
Όταν διατύπωνα αυτές τις βαρισίμαντες προγραμματικές θέσεις, την ουσία των οποίων, όχι όμως και το σθένος με το οποίο τις διατύπωνα, προσυπογράφω καθ' ολοκληρία και τώρα, είχα μεταφράσει όλα και όλα τρία άσματα από τον Παράδεισο και μετέφρασα άλλο ένα λίγα χρόνια αργότερα. Ξανά πιάσα το νήμα μετά από ένα μεγάλο κενό, τότε όμως άρχισα να μεταφράζω το Καθαρτήριο, ίσως γιατί εκεί και μόνο μετράει ο χρόνος, εκεί και μόνο η σκιά του Δάντη είναι ορατή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να υποδηλώσω σαφέστερα ότι ο χρόνος που διέθετα δεν έμοιαζε απέραντος πια και ότι ο ίδιος ο κόσμος μου άρχιζε να γίνεται στα αλήθεια σκιώδης. Η απόφαση να εργαστώ με τον τρόπο ακριβώς που είχα ξορκίσει παλαιότερα, δηλαδή βήμα-βήμα, μεθοδικά, και κοιτώντας μπροστά μου όλη την έκταση του έργου, δεν μου επέτρεπε πλέον να υπεραναπληρώνω με ελιχμούς και πότε-πότε λάμψεις, αν είχα την τύχη, τις προδιαγεγραμμένες απώλειες. Η ρήμα κατήντησε σκιά, μια ανάμνηση ή απόϊχος ρήμας, και ποτέ δεν έμεινα ευχαριστημένος με το τελικό όσο γίνεται αποτέλεσμα. Για κανένα λόγο όμως, για κανένα προπέτασμα δεξιοτεχνίας, που ίσως και να μην ήταν πια εφικτό γιατί ξανά πιάσα δουλειά σε μια ζώνη πιο γκρίζα μόλον ότι ενδεχομένως βαθύτερη, δεν θα θυσίαζα τη νέα εντονότερη προσήλωση στο πρωτότυπο. Αυτό, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, το διατύπωσα ως εξής. Η μεταφραστική εργασία έγκυται σε ένα συνεχές μετασχηματισμών, οι οποίοι κατατείνουν να αποκαλύψουν ένα ανθρώπινο σχήμα που αγωνίζεται με τις απελπισμένες χειρονομίες τυφλού να παραμερίσει ένα αψηλό παραπέτασμα που τον σκεπάζει. Σημειώνω εμπαρόδο ότι χρησιμοποιώ εδώ, μεταστρέφοντάς τες, φράσεις από το δοκίμιο του Σεφέρη για τον Κάλβο, είναι προφανές. Όμως το σχήμα που αποκαλύπτεται μοιάζει κάποτε θλιβερά με τη φυσιογνωμία του μεταφραστή. Όσο περνούν τα χρόνια, λοιπόν, η στιγμή που ο σκύλος του Παυλόφ αποτρελαίνεται πια, καθώς εξαντλεί τη δυνατότητα να μεταφράσεις κατά γράμμα, όχι κατά λέξη, κατά γράμμα, επ' αυτού θα είχε πολλά περισσότερα να πει ο σοβαρότερος μεταφρασιολόγος που έχουμε, ο Βαγγέλης Μπιτσόρης, καθώς τίνεις να προσεγγίσεις το πρωτότυπο όσο γίνεται, όσο μπορείς, και να αποσβέσεις την προσωπικότητά σου μέσα σε αυτή την προσπάθεια, μου φαίνεται πιο συναρπαστική. Αφού άλλωστε η αντίσταση που βρίσκεις σε αυτή την προσπάθεια προσέγγισης του πρωτοτύπου και η επιμονή να συνεχίζεις παρόλα αυτά, να συνεχίζεις την προσπάθεια να ανακαλέσεις αναμνήσεις από τη ζωή ενός άλλου, συνδυάζονται, πέρα από τη ρευστή φευγαλαία προσωπικότητα που θα διεκδικούσες και θα συνέχειες, στο δακτυλικό αποτύπωμά σου. Αυτό προπάντων είσαι. Αυτό που επιμένει, αυτό που αντιστέκεται. Πότε άλλοτε θα μπορούσες να το ψηλαφίσεις με τέτοια ακρίβεια? Και τούτη η ένταση είναι η παγίδα για να συλλάβεις τη συνείδηση του βασιλιά. Να προκύψει, καθώς μεταφράζεις, ποιητικό αποτέλεσμα. Αυτή η διακήρυξη προσήλωσης στο γράμμα του πρωτοτύπου δεν είχε μόνον ως αποτέλεσμα την σκιώδη ρήμα, είχε ως αποτέλεσμα και μία βαθύτερη αίσθηση ήτας, ας την πούμε, καθώς μεταφράζεις. Διότι όσο πλησιάζεις, σαν την τούμβα στο διήγημα του Βυζίνου, τόσο το γράμμα του πρωτοτύπου, καθώς εμβαθύνεις και το κατανοείς περισσότερο, απομακρύνεται. Και σε αυτή την αίσθηση ήτας μπορεί να προσθεθεί και μια πικρή γεύση, καθώς γύρω σου τα πάντα επιδεινώνονται. Όπως και πάλι το διατύπωνα με κάπως ακραίο ενδεχομένως τρόπο, αλλά τα έχει αυτά η πικρία, για να μην πω η κατάθλιψη, ναι, επιδιώκουμε πρωτίστως το ποιητικό αποτέλεσμα όσο είναι εφικτό, όμως το πιθανότερο είναι πως στον καινούριο πολιτισμό της ψύχωσης που αναδύθηκε, το ποιητικό αποτέλεσμα, ακόμη και αν υποθέσουμε πως υφίσταται, δεν έχει πλέον αξία χρήσης, μια και είναι μάλλον αδύνατον να διακρίνει κάποιος την πραγματικότητα από τις προσομοιώσεις της που κατακάλυψαν το πεδίο, καταργώντας την ίδια τη δυνατότητα σύγκρισης. Συνεπώς, ναι, εργαζόμαστε κοντύτερα στο πρωτότυπο, εργαζόμαστε με βαθύτερη επίγνωση των απολειών, εργαζόμαστε με συσκοτισμένο τον ορίζοντα πρόσληψης, αλλά εργαζόμαστε, όπως ίσως θα το διατύπωνε ο Τέλος Άγρας, με την συνειδητή ευγένεια της απελπισίας. Άλλη μεταφραστική μέθοδο δεν γνωρίζω. Dante Alighieri, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.